Qalampirdan gapiramiz. Kecha 20-noyabr kuni Moskva markazidagi 3-ta temir yo'l stansiyasi yaqinidagi ombor binosi yonib ketdi. Voqea joyidan 7 kishi evakuatsiya qilindi, 6 kishi halok bo'ldi. Bu haqda mahalliy rus nashrlari xabar berdi. Komsomolskaya maydoni 1-binodagi yong'in haqida ma'lumot Moskva vaqti bilan 14:57 olingan. O't o'chiruvchilar yong'in 2 qavatli g'ishtli omborxona binosida kelib chiqqanini aniqlagan. Ochiq manba ma'lumotlariga ko'ra, bu binoda mebel, yoritgichlar va gul do'koni joylashgan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining Moskva bosh boshqarmasi matbuot xizmati gullar ombori yonib ketganligini aniqlagan. Yong'in maydoni 2,500 kvadrat metrni tashkil etdi. Omborda ochiq yonish holatlari bartaraf etilgan. Soat 23:55 u butunlay o'chirilgan. Binoning 500 kvadrat metr maydonidagi shiftlari qisman qulagan. Binodan 7 kishi evakuatsiya qilingan, 6 kishi halok bo'lgan, yana 1 kishi jarohatlangan. Favqulodda vaziyatlar xizmati shuningdek hodisaga elektr isitish moslamalari nosozligi va elektr tarmoqlarining avariyali ishlashi sabab bo'lganini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi yong'in fakti bo'yicha jinoiy ish ochdi. Ma'lumotlarga ko'ra, yong'inga tovarlarni noto'g'ri saqlash, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish hamda iste'molchilar hayoti va sog'lig'ini xavfsizligini ta'minlash talablariga javob bermaydigan xizmatlar ko'rsatish sabab bo'lgan. Yong'inni o'chirishga Lyublino va Tver stantsiyalaridan 2 ta o't o'chirish poyezdi yuborilgan. Ishga jami 121 kishi, 42 ta texnika jalb qilingan. Rossiya temir yo'llari yong'in yo'lovchilarga tahdid solmasligi va poyezdlar harakatga ta'sir qilmasligini aytdi. Kompaniya matbuot xizmati shuningdek Komsomolskaya maydoni yaqinidagi yong'in sodir bo'lgan joy Rossiya temir yo'llariga tegishli emasligini qo'shimcha qildi. Moskva Tver shahar atrofi yo'lovchi kompaniyasi matbuot xizmati hamda hodisa shahar poyezdlari harakatiga ta'sir qilmaganini qayd etdi. Rosbatribnadzor mutaxassislari yong'in zonasida havo namunalarini olishdi. Ular tadqiqot uchun laboratoriyaga yuborildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, havo namunalaridagi gigiyenik me'yorlardan oshib ketish holatlari aniqlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.